Qalam birdaniga qaramas, milliarder Alisher Usmonov Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yashovchi Kostya Gepalovning davolanishi uchun dunyodagi eng qimmat dorini sotib olish uchun 115 million rubl xayriya qildi. Bolaning davolanishi uchun pul yig'layotgan bo'lgan. Bu pulga Zolgensma preparatini xarid qilish rejalashtirilgan. USM Holding asoschisi dori uchun 115 million rubl xayriya qilgan. Jami 169 million rubl yig'ilgan. Rossiyada Zolgensma preparatini faqatgina Moskvadagi klinikada joylashtira olishadi. Agar bemor u klinikaga joylasha olmasa, amerikalik mutaxassislarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Kostya Gepalovga birinchi toifali umurtqa mushak atrofiyasi tashxisi qo'yilgan. Bu asos neyronlarning ishlashiga javobgar genlarni zarar ko'rgani yoki umuman yo'qligini anglatadi. Bolaning ota-onasi AQShda 2019 yilda ro'yxatdan o'tkazilgan Zolgensma preparatiga umid bog'lagan. Bu dunyodagi eng qimmat dori ekani aytilmoqda. Birgina doza bilan zararlangan genni tiklash mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.